Velkommen til Mental Atlet Podcast. Din værter i dag er som altid Camilla Frisak Pedersen og jeg selv, Johanne Frisak Pedersen. Det er i dag et lidt særligt afsnit, episode, fordi at, det er jo bare os to, Camilla.
Ja.
Det er det, og vi sidder her hjemme hos vores storsøster på Fyn og nyder den sidste dag i sommerferien. Og det har givet os anledning, eller sommerferien har givet os anledning til lige at samle lidt op på de episoder, vi egentlig har haft i vores podcast, og alle de spændende deltagere, vi nu har haft med. Og så har vi egentlig sådan gået og tænkt lidt over, at der er nogle temaer, som der går igen, som vi gerne lige vil se lidt ekstra fokus på. Så det er, at den her episode skal handle om det. Så her den næste halve times tid, der vil vi komme igennem tre temaer, som vi har udvalgt. Og det er identitet. Så det er det at snakke sammen, og så er det sit hvorfor. Så vi vil snakke lidt undervejs, og ellers så vil vi få nogle klip ind fra tidligere deltagere, både eksperter og atleter, som der har sagt noget om de her tematikker.
Ja, så det er en helt ny, eller et nyt setup, vi er gået i gang med her. Men vi kaster os ud i det, og det første vi vil snakke om, det er identitet. Og der har vi snakket meget med Mia Lichtenstein i en af episoderne, som er psykolog og professor, og som har forsket meget inden for spiseforstyrrelser hos atleter, og også om træningsafhængighed. Og der fik vi snakket om det her med beskyttende faktorer i forhold til, ja, imod mistrivsel. Og et af dem, det er blandt andet det her med at have et rigtig godt netværk, og også være opmærksom på at have flere identiteter, hvis man for eksempelvis bliver skadet. Så her til at starte med, der vil vi lige høre et af udklippene fra episoden med Mia.
Og så er der det, der hedder beskyttende faktorer, som jo er det, der kunne være interessant at kigge noget mere på. Og også, hvad er det, der gør, at selvom man er udsat for noget, der kunne trigge noget, alligevel ikke udvikler problemer. Og noget af det, vi ved, der er beskyttende, det er at have et godt netværk, nogle gode venner, nogle andre identiteter end kun at være løber for eksempel. Nogle andre værdier i livet, nogle andre interesser. Så hvis man ikke lige løber, eller hvis man er skadet, eller skal have en pause, eller på en eller anden måde ikke skal lægge al sin energi og identitet i løb, så er det en meget stor beskyttende faktor også at have noget andet, man går op i, og kan se sig selv i, så man ikke kun har satset på én ting i sit liv, og i forhold til, hvem man tænker, at man er.
Så på samme måde, som vi lige hørte Mia her, så fortæller Henrik Dresbøl, som er ekspert inden for vaner og adfærdsdesign, ud fra et adfærdsperspektiv om, hvor sindssygt dygtige atleterne kan være til at designe en hverdag, hvor man ligesom bliver en del af et miljø og får nogle rigtig gode vaner, som understøtter ens adfærd. Så det kan virkelig være stærkt, at man kan udvikle sig helt vildt, men man skal også bare være opmærksom på, at hvis der så opstår de her bump på vejen, så kan det ligeledes være farligt, hvis man ender med at få det, som Henrik kan omtaler som en monoidentitet. Så lad os høre klippet med Henrik her, hvor han forklarer mere om det.
De har været dygtige til at designe nogle omgivelser, altså et miljø, hvor man spiser sundt, et miljø, hvor man har nogle gode vaner, et miljø, hvor det er sådan her, man er sammen, og på en eller anden måde giver det alle benefitene af det miljø. Og så støder man altså ind i et bump i livet, hvor det siger lige pludselig så, at det ikke er alle benefits, de kommer ikke derfra, og man har haft det, jeg kalder en monoidentitet, altså en identitet, der er understøttet af én form for adfærd. Og det er noget af det farligste, man kan gøre i forhold til mental trivsel, det er kun at gøre én ting i livet, fordi vi har brug for mange flere sider, for aktiveret mange flere sider af den menneskelige adfærd.
Laura Valgren, som tidligere har været eliteløber, hun har været en stor del af løbemiljøet, og har også lavet nogle helt vildt flotte resultater, og været sekunder fra at komme med til OL. Og der har Laura, ligesom Henrik, hun har beskrevet det her med, eller hun beskriver det her med at være rigtig god til at designe en hverdag og adfærd, hvor at det har handlet kun om løb i hendes hverdag i hvert fald. Og det kan være rigtig svært, hvis man nu pludselig har mødt nogle af de her bump på vejen og kom tilbage til. Og det har Laura oplevet i sin løbekarriere, hvor hun har haft det rigtig svært og også har oplevet noget modgang. Hun har haft store mængder træning, hvor det til sidst der blev hun nødt til at stoppe op og lytte til sin krop og også blev opmærksom på, at hun egentlig ikke havde det særlig godt. Og det snakkede vi med hende om, hvor hun blandt andet fortalte det her med, at ja, om det miljø, som hun tidligere har været en del af, og hvor hun faktisk havde svært ved at se sig komme tilbage til det her miljø. Så her der får jeg lige et udklip fra Laura, der fortæller om det.
Det er lige meget at løbe hurtigt, hvis man ikke er glad. Mm. Og sådan hele det miljø omkring løb betyder også bare vildt meget. Så det er ikke bare lige at begynde at løbe igen, fordi der er også bare hele sådan den verden og hele det miljø, som man skal sådan kunne se sig selv i og være en del af. Og det, der er i hvert fald dele af det, jeg ikke kan se mig selv i. Så det er også, ja.
Laura, hun kunne også mærke det her med, at det virkelig kunne hjælpe egentlig at skifte helt miljø. Så for eksempel så var hun på, eller tog hun på højskole efter den her periode med sit løb, hvor at det var rigtig godt at komme væk fra hende til et andet miljø og kunne måske starte en lidt anden identitet end at kunne være Laura, der er sindssygt god til at løbe. Men det kan være svært at så komme tilbage igen, når man så har været i et andet miljø og så komme hjem til det vante miljø hjemme i Aarhus. Det fortæller hun her.
Og så sidste efterår i oktober, der valgte jeg så at tage på højskole, fordi jeg netop sådan, nu havde jeg givet mig selv lov til at tage en pause, og sådan, jeg tror, at løb også har begrænset mig meget i at gøre andre ting, jeg gerne ville. Altså f.eks. sådan noget med at ja, tage ud og rejse, eller prøve at tage på højskole, eller tage i militæret, eller alle sådan nogle ting, hvor at, det har jeg egentlig altid tænkt. At, altså jeg er egentlig en meget nysgerrig person og ved rigtig mange ting, men det var lidt løb, der begrænsede mig, fordi det skulle jo passes, eller sådan. Ja. Men så tog jeg så på højskole sidste år i oktober, og på en CrossFit-linje op på Aalborg Sportshøjskole. Og jeg har gennem hele den tid, jeg har løbet, der har jeg egentlig altid lavet meget CrossFit. Og så siden jeg så valgte at tage på højskole, har det lidt mere været det, der har været fokus. Ja, og der oplevede jeg egentlig bare, at jeg blev rigtig glad igen. Sådan, ja, og fandt ud af, at jeg også er meget andet end løber Laura, og det var virkelig rart. Ja, og der stoppede jeg så i sommers. Og så tror jeg ret hurtigt, at jeg egentlig fik det dårligt igen, fordi at højskolen, det var lidt sådan en boble. hvor jeg bare, ja, havde det super fedt, men det er jo ikke i går så i virkeligheden. Altså sådan, jeg skulle ud i virkeligheden igen, og sådan, så var det lidt det samme, som da jeg var taget afsted, at jeg var sådan, kom tilbage til Aarhus, hvor jeg, altså, det har jeg associeret meget med at være, altså sådan, det sted, jeg løb, eller sådan løberby, og dem, jeg kendte her, var løber, og sådan. Så det var sådan lidt at komme tilbage til et sted, hvor jeg egentlig ikke havde haft det særlig godt.
Det behøver ikke nødvendigvis at være det at skulle skifte miljø, der skal til for, at man skaber flere identiteter, selvom det selvfølgelig kan være rigtig effektivt. Det kan også være det, at man tænker i sin hverdag, bliver opmærksom på og gør andre ting, som ikke har noget med ens atletidentitet at gøre. For eksempel at have venindeaftaler eller lave noget sammen med sin familie. Og det havde Anna Emilie Møller, som er eliteløber, men har haft en længere skadesperiode. Det har hun brugt rigtig meget under sin skadesperiode, hvor hun har været nødt til at fokusere på andre ting, som har gjort hende glad og skabt værdi i hendes hverdag, når de her skadesperioder de bliver fuldstændig uoverskuelige.
Og hun har hjulpet mig rigtig meget med at arbejde, ligesom styrke mig mentalt og give mig redskaber til, hvordan jeg kunne håndtere den her, de her nederlag, det sådan set er at være skadet. Og jeg har sådan, altså vi har brugt sådan meget sådan en teknik sådan til den en teknik, der handler om at flytte fokus frem for sådan ligesom at prøve at stoppe tankerne eller få dem til at gå væk, fordi man kan ikke styre de tanker, der kommer. De tanker, der kommer, de kommer, og jeg kan ikke sådan, jeg må acceptere, at de er der. Men til gengæld, så kan jeg abstrahere fra dem ved ligesom at flytte fokus et andet sted hen. Og det har hjulpet mig rigtig meget, og brugt det for eksempel i hverdagen, hvor jeg har Da jeg var sådan allerlængst nede og ligesom var virkelig ked af det, og det hele var bare noget lort, og sådan, så prøvede jeg altså bare sådan fysisk ting som det her med, at sådan, så nogle gange om aftenen, så prøvede jeg, hvis jeg ligesom havde følt, at jeg havde overskud til det, så satte jeg mig ned og skrev 5 positive ting, der var sket i løbet af dagen, fordi bare sådan nogle små ting med, at man ligesom kan vende, altså kan flytte fokus fra alt det negative, man kan komme på, så i stedet for bare sådan ligesom at, okay, hvad er der sket? Og det kan være sådan nogle bitte små ting, der bare har været gode i løbet af en dag. Det brugte jeg på et tidspunkt. Og så har det også bare været det her med at sørge for, at jeg har haft nogle ting i min hverdag, som jeg blev glad af, og som jeg godt kunne lide. Så det kan være at have en venindeaftale, have en eller anden ting bag et eller andet, som jeg føler mig afslappet i og har det godt med. Være hjemme hos min hund, hos mine forældre, de giver mig også bare en hel masse glæde. Så bare sådan det her med at sådan kunne fokusere på noget andet end træningen, når træningen er virkelig sur, og fordi det har jo lavet oceaner af en enorme mængde alternativ træning. Og det har ligesom sådan gjort, okay, det her det er bare dødssygt at skulle lave det her træning igen og igen og igen, og man ser bare ikke sådan udviklingen, og man ser ikke sådan, man får ikke rigtig sådan benefit, sådan, altså udbyttet af, man ser ikke rigtig sådan det fysiske sådan udbyttet af den her, alternativ træning. Jo, selvfølgelig så bliver det lettere at komme tilbage igen, når man er tilbage, når man sådan begynder at løbe igen, men der er jo bare ikke nogen konkurrencer eller noget som helst, der sådan ligesom motiverer en, og man ser ikke bare den her udvikling. Så det har bare været sådan, okay, jeg har prøvet sådan at vende træning til, sådan at se, okay, jeg skal bare have overstået den her træning, og så kan jeg sådan undervejs i træning også sådan, så kan jeg se frem til noget andet godt, have noget andet sådan ligesom noget jeg kan se frem til, som jeg så kan glæde mig til, og det har fungeret godt for mig sådan i det store hele, selvom det stadigvæk har været pisse svært, og det er utrolig svært, at ligesom, det er jo lettere sagt end gjort, det her med at skulle sådan flytte fokus. Og
det er ret bemærkelsesværdigt, hvordan atleterne de oplever det her, når deres identitet den bliver for ensporet eller skrøbelig omkring deres træning og deres atletliv. Hvor hårdt det så kan være, når man lige pludselig ikke er en del af det her miljø eller den her træning på grund af en skade eller at man har det dårligt. Så det er derfor super vigtigt, som både Mia og Henrik også var inde på i starten her af klippene, at få skabt flere identiteter i sit liv, som er de her beskyttende faktorer, eller er med til at være beskyttende faktorer, og dermed at skabe større trivsel, og man står stærkere, når man så møder de her bump på vejen. Så afslutningsvis i det her tema, der vil vi lige høre et udklip fra episoden med Hanna Christensen, som er projektleder for ABC for Mental Sundhed i DGI, hvor at hun fortæller også, hvor vigtigt det er at kende forskel på selvværd og selvtillid. Så når man for eksempel er skadet, og man har egentlig meget selvtillid i en sport, så har man stadigvæk noget, altså så er man stadigvæk noget værd som person, hvis man ikke kan få den her selvtillid igennem sporten. Så er det rigtig vigtigt at blive opmærksom på, i hvilke miljøer eller handlinger man så kan gøre for at styrke den her selvværd. Så det fortæller hun lige afslutningsvis her.
Ja, altså, der er jo som sagt ikke nogen opskrift på, hvordan man skal bruge det, men det er mere bare sådan en model, man kan tage frem for ligesom at tjekke op på ens mentale sundhed. Så netop, hvis det er, at man får opfyldt ABC'en i sin fritid til samme sted med de samme mennesker, og man så pludselig bliver skadet, så kan det jo godt være, at man lige skal tage modellen frem igen og kigge på, hvor er der egentlig også andre steder, jeg også kan hente energi i den her periode, hvor jeg er skadet, eller kan jeg få en anden rolle nu, når jeg ikke kan være med til at løbe, kan jeg cykle ved siden, når jeg stadigvæk være sammen med dem, eller kan jeg være med til at lave en fælles spisning, så vi stadigvæk laver noget socialt eller noget helt andet, altså, så man kan bruge det som sådan en måde at skrue op og skrue ned for elementer i sin hverdag, som der styrker den mentale sundhed.
Ja, fordi man kan jo være bundet rigtig meget op på de her nu har vi snakket tidligere med nogle atleter, som også har været skadet, men identiteten i at være løber for eksempel, eller være atlet, Og den kan man jo godt være ramt på, når man så lige pludselig ikke er det.
Ja. Ja. Og det er jo igen tilbage til det, vi snakkede om før med forskellen på selvtillid og selvværd. Der er måske lidt en tendens til, at der er mange, der har en god selvtillid, altså tilliden til, at vi godt kan klare at gøre nogle ting, men at selvværdet, altså det der troen på, at man er noget værd uanset hvad, altså bare det, at vi er i verden, så er vi noget værd. Sådan så at være bevidst om, at selvom at jeg er skadet, så er jeg guld værd. Jeg er ikke koblet op på hverken løberidentiteten eller det, at jeg ikke kan præstere. Og der kan det nogle gange godt gøre noget godt, at man ligesom skelner lidt mellem, hvad er forskellen på de her to ting, og lige blive bevidst om. Der kan godt være en periode, hvor jeg ikke kan være lige så meget her, og det gør selvfølgelig ondt. Men jeg er stadigvæk rigtig meget værd. Og hvad kan jeg egentlig gøre for at styrke nogle af de ting, som der gør, at jeg passer lidt mere på mig selv? Så der ligger også meget i det her med, at man ikke taler ned til sig selv, men faktisk taler sig selv op og gør nogle af de her gode ting, der styrker ens selvværd. For det har også en indvirkning på ens selvtillid, faktisk. Hvorimod, hvis man har et højt selvtillid, så betyder det ikke nødvendigvis, at man også har et højt selvværd. Så man kan sammenligne det lidt med et træ, hvor træet stamme og rødderne er selvværdet. Og så er kronen på træet, det er selvtilliden. Så det er jo helt vildt vigtigt, at man har en god stamme og nogle gode rødder for at stå fast i modvind. Og så skal kronen, den skal nok komme.
Det næste tema, som vi kom ind på her, som er gået igen i vores episoder med både eksperter og atleter, det er i forhold til at trives bedre i sporten. Han er i den grad om noget, som man skulle tænke var meget simpelt. Men det kan være rigtig svært, nemlig det at snakke sammen og stille de rigtige spørgsmål, hvis man er bekymret for en holdkammerat eller en veninde, eller ja, en man har tæt på, som man kan se træner, for eksempel træner rigtig meget. Det kan hurtigt opleves som om, at folk snakker om en i krogene, eller bag en, i stedet for til en. Det efterlyser Laura i hvert fald blandt andet, da hun var i toppen af sin løbekarriere, hvor der var rigtig mange, der kunne have en holdning til hendes træning og hendes krop. Hun savnede, at folk de kom lidt mere direkte til hende og spurgte ind. Så der kommer lige her et klip med Laura, hvor hun beskriver det.
Jeg har følt sådan, at fordi jeg også har lavet CrossFit, så har jeg jo haft okay meget sådan muskelmasse i forhold til måske andre løbere, så det følte jeg lidt sådan kunne dække over, at jeg egentlig var tynd. Men der har så været mange, der har kommenteret på, hvor lav fedtprocent jeg havde, og om det nu er farligt. Og det har aldrig været noget, folk har kunne finde ud af at sige direkte til mig. Sådan, det har hele tiden været sådan lidt tys og sådan lidt, det snakker vi lige, om hende til nogle andre. Og sådan, der kan jeg huske, der har været nogle episoder, hvor jeg har fået ting at vide af landstræneren. Så jeg har fået det at vide gennem hende. Og sådan, det har egentlig gjort mig ret ked af det. Altså sådan, at altså jeg har altid haft det sådan, tror jeg, at hvis der er et problem med mig eller noget, så sig det direkte til mig. Mm. Ja, så sådan nogle ting har jeg bare sådan har gjort, at der er i hvert fald bare nogle ting i løbet af livet, der gør, altså, som jeg ikke kan se mig selv i.
Ja, som Laura hun har oplevet, så kan det være rigtig svært, det her med, at der kan være meget snak bag en, og at folk, eller hun har følt, at folk ikke har turde spørge hende direkte til hendes træning, eller den måde, hun ser ud på. Og det fører os egentlig lidt videre til et af de gode råd, som Cecilie Mikkelsen har fortalt i en af vores episoder. Hun er tidligere eliteløber, og hun fortalt, hvordan at vi kunne være bedre til at hjælpe hinanden, hvis man for eksempel er bekymret for en holdkammerat. Så hun fortæller her, hvor vigtigt det er, at man tør tale åbent om tingene, og også turde spørge ind til hinanden.
Mm. Altså, det er nok helt klart at være ops på dem omkring dig, dem du løber med, men også selv faktisk at være meget åben over for måske at tale om tingene. Hvis man selv kan mærke, at det begynder altså at måske at presse lidt på, eller hvis man bemærker en medløber, der måske halter lidt, eller bare lige ømmer sig, eller noget. Både at ikke at være bange for måske lige at spørge ind, men også omvendt, så også selv være åben over for at tage imod, når, i stedet for at lukke af, hvis folk spørger, sådan, at er der noget, så virkelig være åben omkring, ja, kan man sige konstruktiv feedback, og sige, det er det her, jeg ser, og så i stedet for at tage paraderne op og sige, jeg er i hvert fald ikke skadet, eller ja, jamen, jeg passer på, bare rolig. Så måske lige reflektere noget mere over det. Jeg vil sige, jeg har også haft nogle rigtig gode veninder, som faktisk har også været gode til at, jeg vil ikke sige, hvad efter mig, men på den gode måde, fordi at de jo også nu, hvor de har set, at jeg har været skadet i en længere periode nu, ikke? Så netop for også lige at passe på mig selv, og de siger, det jo er den bedste mening. Og der gør jeg, prøver jeg virkelig at gøre en meget stor dyd ud af at tage imod med åbne arme og reflektere over det, de siger, i stedet for at sige dem imod. Og det har også været en kæmpe hjælp for mig, for at det ikke skal tage overhånd. Igen, eller ja, altså sådan, og det gør det jo også, altså det kommer og går, synes jeg, hele tiden, men jeg vil helt klart, ja, give det råd om at være ops på dem omkring dig, og hvis det så ikke er nogen i, altså, af ens nærmeste, hvor man føler, at man måske kan, at det bliver måske lidt for, hvad kan man sige, personligt og stille, så måske tage det med en træner, ja, hvad kan man sige, være eksplicit omkring sine bekymringer, hvis man har det. Fordi, ja, hvis man ikke selv kan tage dialogen med personen, fordi at personen måske er lidt ikke så tæt på en, og man føler, at det er for meget, jamen så tag den med en træner, og ikke med de andre på holdet. Eller det værste, man kan gøre, er jo at begynde at snakke i krone. Det ved man jo også, at det sker meget, og især inden for løbeverden. Men hellere så tage det med en, der så kan tage dialogen med vedkommende.
Det er et super godt råd fra Cecilie her, som der er ved at give videre. Det kan dog være rigtig svært, hvad man lige skal sige, og så det ikke kommer til at lyde som et angreb, men derimod en bekymring og en omsorg for ens medmennesker, håndkammerater, hvad det nu er. Men Mia, hun kommer med et rigtig godt forslag til, hvordan at man så kan spørge ind, som I skal høre her.
Så man må gerne spørge, og man kan jo gøre det på en måde, hvor man altså simpelthen bare siger, hvad man har lagt mærke til, hvad man er bekymret for, og så lige høre, hvordan går du ind uden, der har det, og hvordan er det med dig og mad, eller er det noget, du, altså, tænker du meget over det, og hvad tænker du selv om det? Altså, og det er ikke, fordi man skal være psykolog, man skal egentlig bare bruge sin nysgerrighed, og sige, hvad det er, man har set. Altså, jamen, jeg kan se, du træner jo helt vildt meget mere, end vi andre gør. Hvad handler det om? Jeg kan være bekymret for, om du måske ikke kan blive med at holde til det. Tror du, du har brug for nogen at snakke med? Eller er der noget, jeg kan gøre? Hvis du på et tidspunkt får lyst til at snakke om det her, så må du bare sige til. Så vil jeg rigtig gerne høre om det. Man kan også sige, jeg spørger lige igen om et par uger. Altså bare lige, så du ved det, og så kan du lige nå at tænke over det imens, men om 2 uger, så spørger jeg lige igen, hvordan det går. Altså så man giver folk lidt noget tid og noget plads, og at man egentlig viser, at når man spørger, så er det ikke, fordi man vil kritisere, eller fordømme, eller synes, at folk gør noget galt, så er det simpelthen af bekymring og omsorg. Og det er jo det, der gør, at folk de spørger om sådan nogle ting her, eller siger noget. Jeg har i hvert fald ikke hørt, at folk skulle kommentere på det for at gøre, at nogen skulle have det dårligt med det. Men man kan selvfølgelig få det sagt på en måde, hvor det kommer til at lyde som et angreb, selvom det slet ikke var ment på den måde. Så det der med at få lidt viden om, hvordan man kan tage den der samtale, det tror jeg kunne være en hjælp for nogen, hvis man ikke lige ved, hvordan man skal gribe det an. Ja, fordi den snak er bare vigtig.
Det sidste emne, som vi har valgt at tage med her, det er at tænke over sit hvorfor. Altså, hvorfor gør man, som man gør, og hvorfor udsætter man sig for de ting, man nu gør? Altså, hvad giver det en, og hvad vil man egentlig have ud af det? Her først, så vil vi lige høre et udklip fra episoden med Christina Skov Madsen, som er professionel ultraløber, hvor hun fortæller om sit hvorfor, og hvilken drivkraft det er for hende at kunne præstere og klare de udfordringer, som hun møder undervejs i sit ekstremløb.
Ja, altså der er mange hvorfor i sådan min verden. Men når jeg er ude til races, så mit allerstørste hvorfor, det er, at jeg vil vinde. Og jeg er der for at være den bedste. Det er en rigtig stærk drivkraft for mig. Det er det også nogle gange, når jeg træner. For eksempel i går var der var både haglvejr, og der var stormstyrke og alt muligt.
Det oplevede vi. Ja. Men altså, jeg var lige her i morges inde og se din story, hvor så fik jeg bare sagt til Hansen, jeg fatter ikke, hvor fanden hun er kommet ud en gang til. Altså, hvis man har været ud en gang i det her vejr, så kommer man ikke ud en gang til.
Altså, du har været ud igen. Der var vi lige imponeret.
Ja. Ja, og det er... altså, der er mange, der har kommenteret på min story fra i går. Ja. Og det her med at træne i dårligt vejr, det giver mig et eller andet drive på flere niveauer. Et er, at jeg skal træne. Altså jeg springer ikke over nogen træninger. Og man kan sige sådan, hvad sker der, hvis du springer en enkelt træning? Det sker der måske ikke så meget ved en enkelt træning. Men hvis det på en eller anden måde bliver tilladt for mig, så kan jeg forestille mig, at det kan blive sådan en glidebane om... Jeg sprang over træningen i går. Ah, jeg skubber lige til i morgen også. Der skal jeg slet ikke ind i, og det tror jeg heller ikke, at jeg kommer. Men det her med at træne i dårligt vejr giver mig et kæmpe kig på så mange områder i forhold til at det for mig opbygger det her. Nogle gange har jeg lidt svært ved at finde det rigtige danske ord, men det her resilience. Altså det gør mig sådan modstandskampdygtig. Ja. Altså hvis jeg kan tage ud og lave det her 4 timers træningspas, som jeg gjorde i går med 2 timers løb, en pause imellem, som er sindssygt svær, og så komme igen på og ud i mørke og ud i vinden. Hvis jeg kan gøre det, så bilder jeg mig selv ind, så er der ikke noget, jeg ikke kan komme igennem. Hvis jeg kan træne på den her sådan lidt ubehagelige måde, det gør mig både fysisk stærk, men det gør mig sindssygt mentalt stærk. Og derfor arbejder jeg bevidst i min træning med at udsætte mig selv for ubehag. Og det er jo ikke noget, jeg gør hver træning. Altså jeg nyder rigtig store, altså den største del af min træning nyder jeg. Og så sørger jeg for også at lave den her resilience-træning, som skal gøre mig stærk mentalt. Og så lyder det måske åndssvagt, og det er virkelig svært at forklare. Men jeg kan faktisk godt lide den træning, jeg har i går, hvor jeg løber i virkelig dårlig vejr, der er lidt havl, og jeg kan næsten ikke... Altså, kender I det, når det blæser så meget, det ene ben simpelthen bare vælter det andet ben? Det var jo det, jeg trænede i går. Men selvom det jo ikke er behageligt at løbe i på den måde, så er der alligevel noget for mig, der siger, når jeg træner her, så bliver jeg bare sindssygt stærk. Altså det er næsten dobbelt træning for mig. Fordi at der er så mange point, jeg smider ind på kontoen. Det ved jeg ikke, om det giver mening, men det kan jeg blive sådan helt høj af. Ja. Altså, og den sidste del lige i det er nogle gange, det er særligt ved morgentræning. Jeg er ikke morgenmenneske, men jeg træner alligevel om morgenen. Og noget af det, der kan sådan få mig op, det er at tænke, min modstander eller min konkurrent kommer måske ikke ud af sengen her klokken 6:30 om morgenen. 6:30 er tidligt for mig. så når jeg tager skridtet ud af sengen, jamen så er jeg et skridt foran allerede.
Hvor Christina her fortæller om, hvordan at hun bruger sit hvorfor som en motivationsfaktor til at nå sit mål og kunne præstere, så kan det også give rigtig god mening at tænke over sit hvorfor i forhold til at blive opmærksom på, hvorfor man gør, som man gør, og være lidt kritisk over for det. Hvad giver det egentlig en, og er det måske bare noget, man gør, fordi at det er blevet et eller andet automatiseret handling for en, eller måske en pligt at skulle gøre det. Så selvom det måske ikke gavner en på nuværende tidspunkt, for eksempel hvis man er på vej efter en skade, som Cecilie hun fortæller lidt om her.
Husk at spørge. Jeg vil faktisk sige, det allerbedste råd, jeg næsten kan give, det er, hvis man bare har den mindste tvivl om en eller anden træning eller sådan noget, virkelig spørge sig selv det simple spørgsmål, hvorfor? Hvorfor er det, jeg gør det her? Er det, fordi jeg ved, jeg kommer over på den anden side af det her træningspas og vil være vildt glad? Ved jeg, at det vil komme til at gøre ondt? Hvis man mærker det mindste, der gør ondt, spørg sig selv, hvorfor er det, jeg fortsætter? Vil jeg måske Altså vil det gøre det hele værre, hvis jeg bliver ved med at løbe på det her, eller vil jeg måske vågne op frisk i morgen, hvis jeg stopper nu, og så vil jeg kunne tage et bedre pas, eller ja, også ja, spørgsmålet, hvorfor er det, man gør tingene, træningen, fortsætte. Altså det har virkelig hjulpet mig rigtig meget til at reflektere i hvert fald, og så nogle gange også at skrive tingene ned. Så når man spørger sig selv, hvorfor, så får det skrevet ned. Fordi så er det som om, at, eller sige det højt, fordi så er det som om, at så går det lidt mere op for en, når ja, måske burde jeg faktisk bare stoppe nu.
Ja, så det er virkelig vigtigt, det her med at blive bevidst om, om sit hvorfor. Og der Henrik Dresbøl, han forklarer om, at man både kan se det som et stort hvorfor og et lille hvorfor. Og det fortæller han lidt mere om her.
Næste trin, det er at sige, hvem er jeg egentlig? Og hvem er det egentlig, at jeg godt kunne tænke mig at blive til som person? Og der synes jeg jo, at der er utrolig mange sådan flotte eksistentielle overvejelser i jeres podcast også, hvor mange de snakker om det, jeg vil kalde det store hvorfor. Altså, hvorfor løber jeg? Eller hvorfor roer jeg? Eller hvorfor danser jeg? Eller hvorfor cykler jeg? Eller hvorfor drikker Jeppe? Altså, som man det hedder i det der Jeppe på bjerget. Ikke? Altså, ja. Hvorfor? Det store hvorfor. Det skal man prøve at bruge noget tid på. Hvorfor gør man egentlig det? Og der var en af jeres deltagere, og nu taler jeg bare ind i de deltagere, fordi det er ligesom de eksempler, jeg har her. Hun nævnte det her med at stille sig selv det spørgsmål, og det er det, jeg kalder det lille hvorfor. Det er, hvorfor løber jeg nu? Altså, hvad er det et svar på? Prøv at blive bevidst om, og nu er vi tilbage ved grunden. Hvad er det egentlig, der er min grund til den adfærd, jeg har nu? Er det, fordi jeg kan lide det? Eller er det, fordi det er en automatiseret adfærd? Eller er det, fordi jeg får en belønning for det? Eller er det, fordi jeg kan, på den måde kan melde mig ind i klubben med resultater på vej mod et mål? Eller er det, fordi jeg vil nå et mål? Altså det her med at blive bevidst om den grund, man har til, man gør tingene.
Så nu vil vi helt klart anbefale, at I efter at have lyttet til den her episode, får at skrive ned, måske allerede med det samme, hvad er jeres store hvorfor, og hvad er det lille hvorfor? Altså, hvad vil du gerne have ud af din træning og det, du gør i forbindelse med din træning?
Ja, og så skal vi jo huske at være opmærksom på at have flere identiteter og være en del af flere miljøer, så det ikke bliver så skrøbeligt, hvis nu man møder nogle af de her bump på vejen i sin atlet-identitet, som for eksempel at blive skadet, som nogle af dem, vi har haft med. Så huske at være opmærksom på og være en del af flere miljøer.
Ja, lige præcis. Og så til allersidst, så husk at få snakket sammen. Hvis du er bekymret for en ven, eller en veninde, eller en holdkammerat, så få spurgt nysgerrig ind, uden at være dømmende, selvfølgelig.
Så vi håber rigtig meget, at I har kunne bruge den her lidt anderledes episode til noget. Og igen vil vi jo virkelig gerne benytte anledningen til også lige at sige tusind tak til alle dem, der egentlig har deltaget i vores podcast. Fordi det er virkelig noget, som både vi og vi også ved, rigtig mange lyttere får super meget ud af at kunne høre og også relatere til og blive klogere på nogle af de her emner.
Så tusind tak, fordi I lyttede med, og I kan altid hjælpe os rigtig meget ved at dele vores podcast-episoder med venner og familie, hvem I nu skulle have lyst til, som I tænker, der kunne være relevante for at høre vores episode her. Men tusind tak, fordi I lyttede med.
Tusind tak, fordi du lytter til podcasten Mental Atlet. Vil du gerne have mere viden omkring mentaltræning og sportspsykologi, så er du velkommen til at følge med på vores Instagram, Mental Atlet, eller finde os på vores hjemmeside, mentalatlet.dk.